Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 11. Intumwa za Kristo n'abavandimwe bari muri Yudeya yose bumva ko n'abatari abayahudi bakiri ijambo ry'Imana. Nuko Petero agarutse i Yerusalemu, abavugaga ko gukebwa ari ngombwa bamugisha impaka baramunegura bati:
"Ubonye ngo uragenderera abatakebwe ukanasangira nabo?"
Nuko Petero abatekerereza uko byagenze kose abikuye ruhande ati:
"Nari mu mugi w'Iyope nsenga, maze ndabonekerwa. Mbona ikintu cyamanukaga gisa n'umwenda munini urambuye, gifashwe mu mitwe ine, kiva mu ijuru kingira iruhande. Nkirungurutsemo mbona amatungo n'ibikoko n'ibikururuka hasi n'inyoni. Maze numva ijwi ryumbwira ati: Petero, haguruka ubagurye." Nuko ndamusubiza nti: "Oya nyagasani, sinigeze nkoza mu kanwa ikintu cyose kitaribwa cyangwa gihumanye." Nongera kumva iryo jwi ryuvugira mu ijuru ati: "Ik'Imana yahumanuye ntukakite igihumanye." Ibyo bisubirwamo gatatu, hanyuma ibyo bintu byose bisubizwa mu ijuru. Ako kanya abagabo batatu bantumweho baraza baturutse Kayizariya, baba bageze ku nzu nari ncumbitsemo. Mwuka mbwira kujyana nabo nta kugingimiranya. Aba bavandimwe batandatu b'Iyope turajyana, twinjira mu nzu ya Koruneli. Adutekerereza ukuntu yagize atya, akabona umumarayika ageze iwe akamubwira ati: "Ohereza umuntu Iyope utumize Simoni wahimbwe Petero. Azakubwira uburyo wowe n'abo mu rugo rwawe mwese mwakizwa." Maze ngitangira kuvuga, Mwuka Muziranenge aramanuka abajyaho nk'uko natwe yatujeho rugikubita. Nibwo nibutse icyo Nyagasani yigeze kuvuga ati: "Yohane yabatirishije amazi, ariko mwebwe muzabatirishwa Mwuka Muziranenge." None rero, niba Imana yarabagabiye impano imwe n'iyo natwe twahawe cya gihe twemeraga Nyagasani Yezu Kristo, ndinde wo kurwanya imigambi yayo?
Ngo babyumve batyo bahita batuza, maze basingiza Imana bati:
"Erega n'abatari Abayahudi Imana yabashoboje kwihana kugira ngo bagire ubugingo buhoraho."
Abemera Kristo batatanijwe n'amakuba yabaye igihe Sitefano yicwaga. Bamwe muri bo bagiye muri Fenesiya, abandi muri Shipure, n'abandi Antiyokiya, batangariza ijambo ry'Imana Abayahudi bonyine. Nyamara bamwe muri abo bigishwa ba Kristo bakomokaga muri Shipure no muri Sirene, bageze Antiyokiya bavugana n'abatari Abayahudi, babagezaho ubutumwa bwiza bwerekeye Nyagasani Yezu. Ububasha bwa Nyagasani bwari kuri bo, bigatuma abantu benshi bamwemera bakamuyoboka. Iyo nkuru igera ku itorero rya Kristo ry'i Yerusalemu, maze abohereza Barinaba Antiyokiya. Agezeyo abona ukuntu Imana yahaye abo bantu umugisha, biramushimisha, niko kubihanangiriza ngo bakomere kuri Nyagasani babikuye ku mutima. Barinaba yari umuntu mwiza wuzuye Mwuka Muziranenge no kwizera Kristo, bityo abantu benshi biyongera kubemeraga Nyagasani. Barinaba aheraka ajya i Tarisi gushaka Sawuli ngo amubone, bagarukane Antiyokiya. Bamara umwaka wose mu itorero rya Kristo ryaho bigisha abantu benshi. Abigishwa ba Kristo ba Antiyokiya nibo babaye aba mbere mu kwitwa ba Kristo. Icyo gihe habonetse abahanuzi bavuye i Yerusalemu bajya Antiyokiya. Umwe muri bo witwaga Gabo, akoreshejwe na Mwuka w'Imana, arahaguruka ahanura ko ku isi yose hagiye gutera inzara ikomeye. Koko niko byabaye ku ngoma y'umwami w'i Roma witwa Kirawudiyo. Noneho abigishwa ba Kristo bakurikije uko umuntu wese yifite, biyemeza kugira icyo batanga cyo gufasha abavandimwe bari batuye muri Yudeya. Babigenza batyo, izo mfashanyo baziha Barinaba na Sawuli, nabo bazishyikiriza abakuru b'umuryango wa Kristo i Yerusalemu.